Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Velkommen til dagens utgave av Oversetterpodcasten. I dag har jeg tatt turen til Drammen og har med to damer. To ordrette damer til og med. Det ligger jo i konseptet og det heter folk. Vi kan begynne med deg, Nina Aspen. Hvordan ble du oversetter?
Jeg jobbet i bokklubben etter å ha studert litteraturvitenskap. Og så hadde jeg alltid hatt, eller lenge hatt, en drøm om å oversette. Og etter å ha jobbet der i 5 år, så begynte jeg å bli litt sånn, kanskje jeg skal gjøre noe annet.
Leie arbeidslivet?
Ja, litt leie av dere faste liksom kontortralten. Så hadde jeg ganske mange kontakter i forlagsbransjen siden jeg jobbet i bokklubben. Og så spurte jeg Janneke Nøverland om hun hadde en bok til meg.
Mm.
Og det hadde hun.
Og da var du i gang?
Da var jeg i gang.
Da var du ramlet på oversetterkjøret?
Ja.
Kari Engen, du sitter også her.
Ja.
Hva din historie?
Min historie at jeg jobbet som journalist og hadde svangerskapspermisjon. Og i og med at jeg aldri hadde hatt svangerskapspermisjon før, så tenkte jeg at det var sikkert god tid til å oversette en bok. Så da gjorde jeg det. Og det var det. Da var jeg i gang. Da sa jeg opp jobben, og så ble jeg oversetter på heltid.
Du sa opp jobben med en gang?
Etter det sa jeg opp jobben. Jeg hadde jobbet freelance i forlag hele tiden mens jeg studerte, så jeg hadde jo litt kontakter, det hadde jeg. Men ja, egentlig så gjorde jeg det.
Veldig mange veier inn i dette yrket. Noen har liksom arbeidet som diplomater og andre som drosjesjåfører. Men det som er felles på oss alle er vel at vi egentlig er frie fugler som ikke har noe imot å sitte alene. Og som noen ganger kler seg opp i anvendelige klær og...
Innimellom. For det er lurt. Det er litt lurt å kle seg opp i anvendelige klær. Og så er det jo også... Det er jo perioder hvor man tenker... Er dette fint? Hadde det ikke vært gøy med litt ferie? Hadde det ikke vært gøy med en fridag? Og et kontor å gå til? Men korte perioder.
Ja. Jeg kler meg alltid i vanlige klær. Når jeg skal oversette. Altså.
Gjør du det?
Ja. Sminke meg og ta på leppestift. Og... Jeg går ikke rundt i morgenkåpet, altså. For det gjør noe med arbeidsmoralen min, tror jeg. For hvis jeg blir sittende i morgenkåpet, ustelt og uvasket, så går det dårlig, tror jeg.
Ja, ja.
I hvert fall noe jeg innbiller meg, da.
Jeg synes halve skjermen er å liksom ta morgenøkten uten å måtte stå på.
Ja, ja. Ja, men der er man sikkert litt forskjellig, da.
En ting dere to har til felles... Bortsett fra at dere oversetter det, og bortsett fra at dere bor i Drammen.
Ingen liten ting.
Er at begge to oversetter en del fra svensk. Og det er mange som tror, eller myten om å oversette skjønnlitteratur fra svensk, er A. Det må være veldig enkelt, eller det må være veldig vanskelig.
Jeg synes verken det er veldig enkelt, og det er heller ikke veldig vanskelig. Men...
Du skal ha en viss erfaring for å oversette en svensk tekst til en norsk, uten at man hele tiden kan lese det litterære forlegget. Altså at svensken skinner veldig gjennom, ofte.
Ja, jeg begynte å oversette svensk ganske etter flere år, egentlig. Jeg tror, ja, i hvert fall etter et par-tre år, etter jeg hadde bare oversatt fra engelsk. Så det tok litt tid før jeg begynte med svensk. Antagelig derfor da. Jeg vet ikke. Men nå synes jeg det er vel så mye svensk som jeg, hvertfall som jeg oversetter.
Hvorfor uttrykker du?
Nei, jeg liker den blandingen jeg da. Jeg liker å veksle mellom de, sånn at det er at... ja, for altså, svensk går jo gjerne litt fortere da. Altså, det går... Jeg oversetter jo mye barnelitteratur fra svensk, og det går en del fortere enn å oversette fra engelsk, synes jeg.
Ja, det er jeg enig med deg. Ja. Det gjør det. Det går litt unna. Mm. Samtidig så er det veldig lett å hamne i en felle hvis du tenker at svensk kan jeg oversette for det jeg har lyst til.
Mm.
Vokst opp med svensk barntøve, det jo...
Det ikke noe god forutsetning,
nei,
synes jeg.
Nei, og jeg ikke vokst opp med svensk
klær. Ikke heller, egentlig.
Jeg vokst opp i Sverige, så jeg synes liksom jeg har litt svensk i blodet.
Nemlig, ja.
Det har jeg jo. Men det ikke noen... Jeg synes jeg blir alltid litt skeptisk når noen sier at nå har jeg lyst til å begynne med svensk. For det kan jeg.
Ja. Det jo noen såkalte falske venner.
Ganske mange.
Det noen av dere som har lyst til å forklare hva det betyr?
Ja, det vel ord og vendinger som man har på begge språk, men som betyr forskjellige ting. Rett og slett.
Ja, og det er mange potensielle feller å gå i, så jeg blir stadig redd av en årvåken vasker. Kari Bolstad har vel skrevet en veldig utfyllende god sånn tekst om det.
Og når du sier vasker, så mener du en språkvasker, som er personen før korrekturleseren.
Absolutt.
Som er oversetterens beste venn.
Beste venn.
Har du noen eksempler på noen falske venner? Har du gjort noen store blødmer selv, for eksempel?
Det nok noen kommer nesten ikke på noen.
Nei, men det nettopp det. Det den, selvfølgelig den fasanfulle, men den blir alltid trukket fra. Skogen som full av fasaner.
Men... Og le, for eksempel. Ja. Rolig. Høflig.
Bæsj.
Bæsj, ja.
Bæsj, ja.
Som betyr øl på det ene på svensk.
Ja. Ja. Du har mange, egentlig.
Men det jo de kjente, men det også sånne ord som nordmenn som har vært i Sverige 100 ganger.
Anledning.
Anledning
ja. Jo en sånn, fordi det klart at hvis det står i en tekst at noen tar og drikker en bæsj, så vil jo de aller fleste skjønne at det ikke dreier seg om en norsk bæsj.
Mistenkeligheten vil vekkes.
Den vil vekkes. Men i sånne sammenhenger med vanlige ord som er smugfalske venner som anledning, så
blir det ikke... Forklar det da, hvis ikke alle vet det.
Nei, altså det betyr rett og slett, hvis du sier på svensk for eksempel, jeg har ikke anledning til å komme. Nei, du sier ikke. Du sier jo ikke det på svensk.
Nei. Men det betyr vel grunn?
Du sier, ja. Ikke sant?
Jeg har ingen anledning til å komme.
Ja, da, det vil man sagt på norsk, da, kanskje. Ja.
Jeg har ikke anledning til å komme i bursdagen din. På svensk så vil du da si at det ikke noen grunn for meg å komme i den der innmari kjedelige bursdagen din, Cecilie Winger.
Nei, det klart kjørende. Og så det noen ord som vanskelige, sånn som ørngodt for eksempel, som man trekker frem.
Det mange ord som betyr helt, altså sånne ting som man overhovedet ikke umiddelbart kan tenke seg til hva betydningen er.
Dyna. Ja. Dyna tror jeg en gang har rett og slett oversatt for
deg. Mm.
Dyna. Altså det betyr jo ikke dyne, det betyr sittunderlag eller pute.
Hammockdyne.
Ja, sånn hageputelignende gjerne.
Jeg husker en gang jeg var i Sverige, så sto jeg og kikket i et vindu i et privathus på et skilt som sto der, hvor det sto Resanderum.
Resanderum?
Så det jo noen sånne aha-opplevelser.
Ja, ikke sant?
Stod og klødde meg i hodet og tenkte, Resanderum, er dette for et hus?
Jeg synes ofte det vanskelig å finne mange konkrete eksempler, som sagt, men jeg bruser opp. Når jeg oversetter fra svensk, så bruker jeg jo... Jeg bruker ordbok flittig da også.
Ja.
I likhet med andre språk, sånn at det er jo nettopp fordi det er mange ting man støter på som både kan være uforståelige eller ha mange forskjellige betydninger som man ikke kjenner alle nyansene av.
Nina, du har jo til og med fått Bastianprisen for en svensk oversettelse, Frida Nilsson.
Mm.
Det den høyeste utmerkelsen en oversetter kan få. Hva synes du om det?
Men det veldig stas. Det var kjempestas. Jeg tenker stadig på det, faktisk. Og jeg liksom har litt tunge stunder, eller jeg synes livet veldig sånn kjedelig og sånn, så tenker jeg på den.
Jeg hører ofte forfattere som sier at det alt for mange litterære priser etter land, og alt for mange litteraturfestivaler. Det ikke noe vi oversetter her igjen i det.
Nei.
Alt for få, hører dere der ute?
Alt for få, begge deler, ja.
Gjerne mer.
Mm.
Hva er det morsomste å oversette da?
de tre første sidene av enhver ny bok.
Er du enig i det?
Ja, det veldig gøy å begynne med en ny bok. Det veldig givende.
Mm.
Det det.
Men det jo også de vanskeligste sidene i enhver bok.
Ja, men da alle muligheter å åpne. De kan man vende tilbake til senere. Det var begynnelsen for å se, ja, hva dette? Hvordan blir dette? Dette blir bra.
Ja.
Ja.
Og jeg skriver igjen begynnelsen flere ganger da.
Mm.
Og så kommer jeg tilbake til den, som kan jeg si, også både en og to og tre ganger.
Men hva skjer hvis det ikke er løye da, hvis ikke du liker boka?
Nei, da sliter man jo.
Mm.
Og det skjer det, altså. Jeg tror aldri jeg har sagt det fra meg, men det er nok et par ganger jeg burde gjort det.
Fordi du har...
Nei, for jeg ser på en måte at det ikke det treffer meg ikke, eller at språket er... Særlig hvis det er veldig omstendelig type språk, da sliter jeg også. Da mister jeg drivet, og jeg mister på en måte gleden ved å oversette. Ja, det ser man jo ganske fort.
Ja. Man gjør det, og da blir det en litt sånn, ja, en litt tung jobb, hvor du vet at du må bare i mål, du må bare fullføre, du må bare jobbe med disse setningene. Hvis det er fordi at originalen er komplisert og på en positiv måte, så er det jo inspirerende i seg selv. Når det er fordi originalen kanskje er ganske slett og dårlig skrevet, så er det... Så blir det tungt. Tredje gangen du skal gjennom manus da, så er det fortsatt, synes jeg det er tungt. Men, det skal.
De fleste tekster har jo alltid noe til forlatelig ved seg, er det ikke det? Enten det er en humor, eller det er ordrim, eller hva det nå skulle
være. Jo da, det kan jeg være enig i, men hvis det er litt langt mellom en god passasje, så synes jeg det kan bli trått, altså.
Leser dere gjennom alt på forhånd, eller er det...
Nei. Jeg gjør ikke det.
Ikke heller.
Det har jeg aldri gjort.
Ikke heller.
Men jeg leser noen sider. Mm. Kanskje kapittel 20 sider, 30 sider eller noe. Og så legger det fra meg, og så begynner jeg.
Jeg gjør det på samme måten, men jeg synes ofte det litt vanskelig å innrømme det. Det man får jo noen pekefingre her og til da.
Mm.
Det er vel to skoler, er det ikke det?
Ja, jo.
Jeg trykker det.
Jeg vil litt tro, altså for meg er det fordi at jeg vil holde spenningen oppe.
Mm.
Jeg vil tro at i gamle dager, når man satt på en skrivemaskin, så var det viktig å kunne alt på forhånd.
Ja.
Men vi kan jo hele tiden gå tilbake når vi skjønner at det var ikke en hytte han snakket om, det var en stor herregård på landet, liksom. Mm.
Jeg tror jeg ville vært en utrolig dårlig oversetter hvis jeg, altså i gamle dager, før datamaskinens tid. Jeg tror ikke jeg hadde vært noe flink.
Nei.
Fordi man ikke kan gå tilbake og endre.
Men man kan jo også se på hva som er oversatt før PC-ens tid også.
Ja.
Ja,
det er jo forsket på disse tingene at det er mye utelatelser og mye misforståelser.
Ja.
Plutselig er en side borte der, enten oversetteren ikke har sett eller...
Nemlig.
Mm.
Har dere noen kjepphester?
Nei, jeg har ikke noen kjepphester, tror jeg. Eneste, jeg har noen sånne anglicismer som jeg har slitet, og som jeg vet er godt inn i det norske språket, som jeg ikke klarer å bruke. For eksempel, å gjøre en forskjell.
Mm.
Det har jo gått inn i språket, ikke sant? Altså boktitler og alt mulig. Støres bok heter å gjøre en forskjell for noen år siden.
Ja, for du kan jo ikke begynne å skrive det om da.
Jeg gjør det, altså. Jeg vet ikke, det kommer jo an på sammenhengen.
Noen ganger får du ikke skrevet om.
Nei, det er mulig at jeg har skrevet det igjen eller to
ganger. Noen ganger så klarer man det jo, hver gang jeg klarer det. Å komme utenom den forskjellgjøringen, så prøver jeg på det.
For vi er jo ganske konservative språkvoktere, er vi ikke det?
Jo, men vi er jo, altså hvis du kan jo tillate deg veldig mye mer språklig krumspring hvis du er norsk forfatter enn hvis du er oversetter til norsk. Både når det gjelder konsekvens og når det gjelder uttrykk man bruker eller vrir på, og fordi ellers så kommer den gode vennen vaskeren, språkvaskeren, og vil nok veldig gjerne rette på deg. Jeg synes jeg, med ufullstendige setninger, litt, og egentlig litt uavhengig av hvordan originalen er, hvis ikke det er et helt konkret grep du kan vise til, så synes jeg man tvinges til en mer konservativ språkføring i oversatt litteratur enn i norsk.
Har du noen ord du unngår som har gått inn i språket?
Jeg bevisst på at ikke alle trenger å tenke hele tiden, blant annet. Jeg synes jo det en uting, selv om jeg ser at jeg faller i den fella muntlig, så vil jeg jo helst unngå det skriftlig. I det hele tatt så synes jeg vi er som oversetter veldig korrekte.
Og jeg det. Herretruse et sånt ord som jeg ofte hører oversettere hater.
Herretruse, ja. Hva elsker de da?
Altså, bokser eller underbukser eller noe sånt. Men altså det med truse liksom så...
Jeg ville jo aldri sagt, nei. Har du fått på deg herretrusa di, ja? Det ville vært rart. Det ville blitt
selv om du hadde stått herrekalsonger på...
Ja, det hadde jo aldri sagt det i en virkelig situasjon heller. Står du der i bare herretrusa di? Nei, jeg tror ikke jeg ville sagt det. Jeg ville sagt, står du der i bokseren? Men jeg tror sønnene mine da de var små hadde guttetruser.
Ja.
Så, ja. Så konsekvent er vi jo ikke.
Nei, men en ting hva man sier, og en annen ting hva man skriver. Altså, hva som blir stående igjen i boka. Vi forholder oss jo til en bransje som veldig seriøs. I motsetning til for eksempel tekstbransjen som ofte kan være litt cowboy og folk får vel lite betalt og at ikke det noen korrekturleser og ikke noe kulturråd i etterkant og sånn.
Ja, og jeg synes jo det mange uttrykk som jeg liker og som har kommet inn i språket som jeg heller ikke nødvendigvis bruker for man vet ikke hvor lenge de blir der og da blir språket ditt veldig utdatert i det produktet som laget. Jeg synes jo det. Da Klein kom, jeg synes jo det var virkelig et ord som vi trengte. Det var bare sånn, ja, kom, det må inn i språket. Og jeg bruker det jo, og alle bruker det jo. Men jeg vet ikke om jeg har skrevet det.
Hvis det hadde vært en ungdomsbok som skulle være i kjærgång.
Ja, jeg tror jeg brukte en ungdomsbok.
I ungdomsbok, men jeg bruker det jo i mitt voksne språk, men jeg tror ikke nødvendigvis jeg har skrevet det.
Nei, altså det jo ferskvare.
Det ferskvare.
Man vet ikke hvor dølt det å si dølt når høsten kommer.
Nei.
Det vil noen fort bli tatt på et sånt tidskolleritt som man ikke vil ha.
Og så var jeg egentlig hele tiden på nye sånn. Jeg har vært på bannekurs en gang, banneseminar. Det synes jeg var veldig nyttig, for jeg synes alltid banning vanskelig i oversettelse. Akkurat som jeg ikke har ikke noe bredt nok register. Og, ja, det blir mye sånn pokker over. Det dølt det.
Pokker
er dølt også. Ja,
veldig.
Ja. Og så det et vitt spenn mellom pokker og faen. Det burde vært mye mer mellom der.
Men det finnes jo et hav av banneord også på norsk.
Massevis, det er bare å se på. Men det skal jo passe inn da, det skal ikke bli sånn påklistret banning. Det skal jo inn i...
Hvis det blir Donald-banning eller Bedus-banning, så blir det liksom splitter mine bramseil.
Ja.
Men oversetterne samler jo lister, det vet kanskje ikke alle lytterne, men vi hjelper hverandre å samle lister. Og den bannelisten, den nesten like lang som den med sånn grevinneheng synonymer. Ja. Er de to som veldig populære?
Ja, de veldig populære.
Det jo klart at det skal ganske mye til før du oversetter med jævla eller sånne ord som det ser så mye sterkere ut på
trykk.
Ja, det gjør det. Det gjør det. Derfor så er det akkurat som med da man beveger seg i en mildere retning, egentlig, synes jeg da, noen ganger, enn hva som faktisk tilfelle i original.
Ja. Mildere og mer konservativt.
Ja. Ja. Til tross for banneordlista, som jeg bruker. Før det hadde jeg min egen banneordliste. Den fant barna mine en gang.
Ja, de snakker jo
om fortsatt. De snakker jo fortsatt om. De fant jo denne, den lå jo da, ja. Som en sånn A4-ark på pulten min, tøsten, som skulle hele tiden være til stede. De var jo så lykkelige. Det var en hel guttegjeng som sto inne på det kontoret og leste fra banneverlista.
Er ikke det litt som det egentlig lærer Ida å banne ut av snikker på døren?
Og de var ikke så konservative. Det var ikke noe konservativ liste, det.
Nei.
Nei.
Det var den gangen de gikk i guttetruser.
De gikk i guttetruser.
I denne podcasten så får jeg alltid de jeg snakker med til å lese høyt for meg. Det er noe av det beste jeg vet om. Jeg har med meg liksom da hver gang levende bokopplesere. Jeg bedt dere ta med noe dere spesielt fornøyd med, noe dere selv har oversatt. Hvem har dere lyst til å begynne?
Jeg kan gjerne begynne.
Kari Engen.
Ja, dette nemlig en sånn kjepphestoversettelse jeg har.
Hva slags oversettelse?
En kjepphestoversettelse.
Kjepphestoversettelse, ja.
Ja, fordi dette en oversettelse fra dansk som ble utgitt som en skjønnlitterær tekst i 2001. Og som ser ut som en... som et pass.
Jeg trodde du hadde med passet.
Ja, det ser ut som et pass. Og som i Danmark det tatt inn i skoleverket, fordi det handler om å være, altså det handler om å bo i et land som krig, så det en sånn what if-bok, bortsett fra at det handler om hva hvis det var krig i Norden, det det den heter, hvis det var krig i Norden.
Forfatteren.
Hun heter Janne Teller og har skrevet noen romaner som har solgt veldig bra og blitt oversatt, men det liksom denne jeg synes veldig bra og som forlaget virkelig gjorde en tapper og herdig innsats for å få inn i norsk skoleverk, men til ingen nytte. Hun skrev det som et sånt bidrag til flyktningedebatten da, i Danmark i 2001, og så det i grunnen bare like aktuelt.
Kanskje enda mer?
Mm.
Kanskje enda mer, sier jeg?
Ja, det enda mer, definitivt enda mer. Jeg leser bare litt fra begynnelsen, fordi det litt vanskelig å vite hvor jeg ellers skulle lese. Hvis det blir krig i Norden i dag, hvor vil du ha reist? Hvis bombene hadde lagt det meste av Norge, det meste av Oslo i ruiner? Hvis huset du og familien din bodde i hadde store hull i veggene? Fått vinduer knust, tak revet av. Vinteren nærmer seg, strømmen borte, og det regner inn. Dere kan bare være i kjelleren. Moren din har bronkitt, og nok en lungebetennelse på vei. Mot dine foreldres vilje har storebroren din sluttet seg til militsen. Han har mistet 3 fingre i en episode med en mine. Lillesøsteren din har blitt truffet av en granatsplint i hodet og innlagt på et sykehus uten utstyr. Farmoren og farfaren din døde da en bombe traff pleiehjemmet deres. Selv du fortsatt like hel, men redd. Morgen, middag, kveld og natt. Du farer sammen hver gang rakettene visler av stedet fjerne. Hver gang du ser et lysglimt i horisonten og ikke vet om prosjektilet har kurs mot stedet der du er. Du farer sammen hver gang du hører en eksplosjon. Hvor mange av venner dine truffet denne gangen? Og dette essayet fortsetter da med at denne familien, det eneste stedet som tar imot flyktninger er jo Midtøsten, så de får etter hvert asyl i Egypt og mister jo all status og må bare klare seg som best de kan, og når de skal vende tilbake til Norge når krigen for de blir jo da sendt tilbake krigen over, så ja, så er det i grunnen, det veldig lett å se hvordan rollene snudd om da.
Det høres ut som et veldig virkningsfullt fortellegrep.
Veldig, veldig.
Hva var det du sa forfatteren het igjen?
Janne Teller heter hun.
Merk dere navnet, kjære lyttere. Det høres ut som en fin gave til en som trenger å tenke.
Mm.
Dine Aspen?
Jeg skal lese et litt utdrag fra en roman som heter Vennskap med fugler.
Vennskap med fugler.
Av Carrie Tiffany. Den ble gitt ut på norsk i 2014. Det en veldig poetisk... en rar liten roman som Juretsen ga ut, faktisk. Jeg veldig glad i den boka. Den leser jeg i, både titt og ofte.
Mm.
Den veldig poetisk, og så den handler om en en enslig fyr ute i ødemarka som bor i en liten hytte, og så han veldig glad i fugler og dyr og planter. Og, ja. Så det var veldig mye research som måtte til for å oversette den. Men så den skrevet på en sånn veldig sånn underlig, sånn poetisk, vakker måte.
Nå gleder vi oss.
Så skal jeg lese det. Kokaburrar, plystreskjærer, slakterfugler, viftestjerter. Gårdsfugler eier beitemarkene og skogene og tretoppene mot himmelen. Men det papegøyene som de suverene. De sitrongule fjærtoppene sender ut speiderne sine ved soloppgang, før hele flokken følger etter. Kaklingen tiltar i løpet av de få sekundene det tar før de alle letter. Som om beskjeden om å skrikes ut før de på vingene. Hver eneste morgen flyr den enorme herskeren med papegøyer. Noen ganger det opp til 300 eller 400 av dem. Innover i landet for å ta for seg av avlingene. Hver kveld vender de tilbake til elva for å sove. Harry betrakter flokken i luften i det de drar. Vingene flakser mindre så snart papegøyene kommer opp i høyden og himmelen åpner seg foran dem. Det daggry igjen, melking igjen. Mirakelet som gjør vann om til melk via gress må utbrettes hver gang en ny dag bryter fra.
Jeg får ikke helt med meg hvor dette foregår en gang. Jeg. Kanskje meg som litt...
Nei, det slags... det er Australia.
Australia,
ja. Ja, ute på landsbygda i Australia. Så det denne Harry da, som bor alene ute i, naturen. Og snakke med fugler og, dyr.
Oi, hvordan går det med Harry nå da?
Ja, ikke sant? Det var det. Det er jo veldig aktuelt da, med denne naturen og dyrene.
Alle disse dyrene. Mm. 500, hva det for noe? 500 milliarder arter eller noe sånt nå.
Som brenner.
Fugler mener jeg, dyr mener jeg, unnskyld. Og arter som utrydes.
Det er skrekkelig.
Men det hørtes ut til å være en veldig fin bok.
Det er en veldig fin bok. Og så er det en liten kjærlighetshistorie inn i der og da, for han, der er også en kvinne som ikke bor så langt unna, som også bor helt alene. Og så de finner hverandre til slutt.
Pass med omslaget da.
Ja, den er veldig fin.
Det ble to alvorlige bøker til slutt her, fra Drammen. Og med det tror jeg vi sier takk for i dag. Takk for at dere stilte opp, damer.
Takk for at vi fikk komme.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversetter ålreite folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på.